การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการหาความสบายแต่เป็นการใช้ชีวิตตามปกติด้วยการมีสติหรือการที่จิตมีความผ่อนคลายในการยืนเดินนั่งนอนแต่ส่วนใหญ่เวลาบอกว่าปฏิบัติธรรมเราก็มุ่งที่จะไปทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้เพื่อให้เป็นเพื่อให้มีเขาว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเราก็คิดว่าจะไปทำเหมือนกับการเรียนหนังสือมุ่งมั่นที่จะให้เข้าใจอย่างนั้นมุ่งมั่นที่จะให้เข้าใจอย่างนี้หรือจะไปทำเหมือนกับการซ้อมกีฬาการฝึกฝนกีฬาโดยเข้าใจว่าจะเป็นการบรรลุธรรมจริงๆเส้นทางของการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงคำพูดแต่จุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์ท่านเน้นให้เราเกิดความผ่อนคลายผ่อนคลายในดวงจิตแต่ละครั้งนั่นแหละคือเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแต่ถ้าเรามุ่งจะไปปฏิบัตินั่นคือการไม่ปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นการปฏิบัติอุปทานปฏิบัติตัณหาคืออยากได้อยากบรรลุอยากจะเป็นเหมือนคนโน้นอยากจะเป็นเหมือนหลวงปู่มั่นอยากจะเป็นเหมือนหลวงตามหาบัวอยากจะเป็นเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสอย่างนี้อยากหมดเลยเรียกว่าเอาตัณหานำหน้าแล้วก็จินตนาการว่าบรรลุธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้นบรรลุธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เป็นตัวขวางกั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของคนทั่วไปอริยมรรคทั้งหลายที่พระอริยเจ้าท่านพยายามจะชี้ทางเนี่ยท่านบอกว่ายากก็ว่ายากจะว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่ใครจะเข้าใจเหมือนคนที่สนเข็มเนี่ยตอนที่ยังสนไม่ได้เนี่ยมันก็ยากยากเย็นแสนเข็ญยิ่งโมโหยิ่งหงุดหงิดยิ่งสนเข็มไม่ได้แต่พอมันเข้าไปได้แล้วก็ง่ายนิดเดียวมันเทียบว่ายากหรือว่าง่ายก็ทำนองนั้นนั้นสิ่งสำคัญสำหรับในยุคที่ใครๆก็พูดแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมหรือมีรูปแบบการปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปอย่างนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพูดคำใหม่ว่าไม่ต้องไปปฏิบัติการไม่ต้องไปปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนเดิมๆที่เคยอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นหรือทำตัวตามเรื่องตามราวตามยถากรรมกิเลสเกิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมเหมือนก่อนที่ยังไม่ศึกษาธรรมะนั้นก็ไม่ใช่คำว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยเป็นคำพูดเพื่อให้ผู้ที่มุ่งหน้าปฏิบัตินั้นกลับมาสู่ความเป็นกลางของจิตกลับมาสู่การละอุปาทานในการที่มุ่งจะประพฤติปฏิบัติเท่านั้นทีนี้ถ้าบุคคลใดไม่เอาแต่ไปนั่งคิดหรือวิเคราะห์วิจัยหรือฟังธรรมเป็นแบบปรัชญาคือฟังแล้วก็ชอบเอาไปคิดไปครุ่นคือฟังไปตรงๆซื่อๆว่าพอบอกว่าให้เลิกปฏิบัติหรือไม่ต้องปฏิบัติแล้วจิตเขาว่างขึ้นมาทันทีนั่นแหละคือตัวจริงเลยนั่นแหละคือตัวปฏิบัติจริงเลยเป็นมรรคจริงๆเมื่อใจมันว่างขึ้นมามันสัมผัสได้แต่บางคนต้องบอกว่าพอบอกให้เลิกปฏิบัติก็คิดขึ้นมาว่าทำไมบอกไม่ให้ปฏิบัติมีแต่เขาบอกให้ปฏิบัติกันอาจารย์องค์นี้หรือสำนักนี้สงสัยสอนผิดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังไม่ถูกเขาเรียกฟังผิดฟังผิดความมุ่งหมายเพราะไปเอาความคิดของตัวเองนำหน้าเอาทิฏฐิเอามานะเอาความสำคัญตนหรือความยึดถือที่ตัวเองเคยได้รับมาเนี่ยนำหน้าก็เลยพลาดโอกาสจากการฟังธรรมพลาดโอกาสที่จะเข้าใจในขณะนั้นแต่บุคคลใดที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีความเห็นหรือความยึดถือในข้อปฏิบัติไว้ล่วงหน้าปล่อยใจกลางๆปล่อยใจให้ไร้เดียงสาธรรมดาธรรมดาลักษณะนี้แหละพอฟังธรรมแล้วมันเข้าสู่จิตทันทีเกิดความว่างเกิดความสงบซึ่งอธิบายไม่ถูกบอกไม่ถูกนี่แหละคือของจริงมันคือเป็นอย่างนั้นมันจะบอกไม่ได้ แล้วก็จำไม่ได้ด้วยทำไมจำไม่ได้เพราะธรรมะตัวจริงไม่ใช่ให้จำถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกธรรมะไม่ได้อยู่ในตู้ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือเนี่ยที่ท่านพูดคำนี้มันหมายความถึงสภาวะธรรมที่เกิดความสงบความสะอาดความว่างในขณะนั้นน่ะซึ่งอธิบายไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ในหนังสือจริงๆแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถสัมผัสหรือเข้าใจสภาวะนี้ได้ก็ต้องศึกษาไปฟังธรรมไปหรือไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามรูปแบบไปเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันจะไม่ขัดแย้งกันหรอกเรียกว่าคำสอนแต่ละช่วงแต่ละจังหวะแต่ละเหตุการณ์แต่ละวันหรือพูดกับแต่ละคนนั้นจึงไม่เหมือนกันถ้าคนไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะเอาคำสอนที่สอนคนหนึ่งก็เอาไปใช้กับอีกคนหนึ่งหรือคำสอนตัวในภาวะหนึ่งไปใช้อีกในภาวะหนึ่งยังขาดความแยบคายคนนั้นแหละปฏิบัติธรรมไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงธรรมแล้วก็จะวิ่งหาธรรมะไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเข้าใจฟังธรรมแล้วก็มีความสำเนียกรู้ตระหนักรู้แล้วก็ปล่อยใจธรรมชาติปล่อยใจอะไรเดียงสาเหมือนเด็กมันเด็กที่ก็ซึมซับก็เรียนรู้อะไรง่ายเพราะใจก็ไรเดียงสาทำใจไรเดียงสาพอครูบาอาจารย์พูดธรรมะอะไรให้ฟังหรือพูดไปแล้วเข้าใจนั่นแหละมันอธิบายไม่ได้มันไม่มีคำพูดจะอธิบายเวลาเข้าใจอย่างนั้นน่ะและมันก็จำไม่ได้เพราะมันเกินกว่าจะจำมันเป็นตัวที่เข้าถึงไปแล้วเนี่ยมันจำไม่ได้ธรรมะที่ยังจำได้มันยังเข้าไม่ถึงตัวนั้นหรือสำหรับผู้ที่ท่านศึกษาหรือรอบรู้ปริยัติท่านก็เอาสภาวะธรรมนั้นมาพูดเป็นปริยัติได้นะอีกเรื่องนึงมันจำเป็นในการแสดงธรรมการพูดถึงธรรมะหรือการแสดงธรรมนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวธรรมะเนี่ยฟังให้ดีนะการแสดงธรรมทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าครูบาอาจารย์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้นะถ้าเราจะพูดกันให้เป็นเด็ดขาดเลยนะการแสดงธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวธรรมะจริงๆแต่เปรียบเสมือนนิ้วมือที่พยายามชี้ให้พวกเรามองไปที่ดวงจันทร์ธรรมะเนี่ยคือดวงจันทร์แต่พระธรรมเทศนาหรือการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปรียบเสมือนท่านพยายามจะชี้นิ้วให้เราหันหน้าหรือให้แงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนแล้วก็ได้เห็นดวงจันทร์นี่แหละการแสดงธรรมทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวธรรมะที่เราตีนอย่างนี้ไม่ต้องไปตกใจว่าเอสอนอะไรเนี่ยมันเป็นเพียงนิ้วชี้ของท่านซึ่งเราบางทีเราก็มองไปไม่เห็นก็ได้ถึงพยายามท่านจะชี้ยังไงบางทีก็มองไม่เห็นก็ได้นะแต่สำหรับคนที่มองเห็นคือบังเอิญจะว่าโชคดีก็ได้พอท่านชี้บอกมองไปทางโน้นสิบังเอิญก็มองไปตรงๆซื่อๆแล้วก็ไปเห็นดวงจันทร์ลอยเด่นสวยงามถามว่าเขาจะเอาอะไรมาพูดให้คนอื่นฟังได้เนี่ยพูดไม่ได้เลยว่าอะไรคืออะไรจำไม่ได้หรอกว่าก็มองเห็นก็คือเห็นแล้วว่านั่นคือพระจันทร์ธรรมะก็แบบนั้นผู้ที่เข้าถึงจริงๆก็เอามาพูดไม่ได้เองว่ามันคืออะไรนอกจากจะรอบรู้ปริยัติบางอย่างเอามาพยายามมาสื่อความหมายให้แก่คนอื่นก็ต้องเรียกว่าการแสดงธรรมก็พยายามบอกพยายามเล่าพยายามอธิบายพยายามจะสื่อความหมายไปเท่านั้นเองการแสดงธรรมหรือพระธรรมที่แสดงต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะคอยชี้บอกความเมตตากับตรงนี้เหมือนเราพยายามชี้บอกเด็กว่าให้ดูตรงนี้นะให้ทำตรงนี้นะเนี่ยเป็นความเมตตาถ้าพระอรหันต์พระอริยเจ้าไม่คิดอนุเคราะห์เกื้อกูลไม่คิดเมตตาท่านก็ไม่แสดงธรรมท่านก็อยู่สบายเหมือนคนที่รู้แล้วว่าดวงจันทร์อยู่ที่ไหนไม่ต้องบอกใครก็ได้การที่ท่านบอกน่ะเรียกเป็นความเมตตาเป็นการอนุเคราะห์เพื่อกูลสัตว์โลกนะเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าปฏิบัติธรรมสมัยนี้เนี่ยอาจต้องใช้คำอื่นแล้วเพราะมันเฟือแล้ว ันเป็นคำพูดที่ทำให้คนหนักนะพอบอกว่าปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกหนักทันทีเพราะมันเป็นรูปแบบที่บังคับให้คนเนี่ยมองว่าการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธินานๆแล้วปวดเมื่อยทรมานหรือเดินนานๆไม่ครบชั่วโมงแล้วมันก็รู้สึกหวาดหวั่นรู้สึกกลัวขึ้นมาปฏิบัติธรรมคนยังกลัวถ้าก็รู้ว่าการปฏิบัติธรรมน่ะเพื่อให้ใจของเราร่มเย็นใจของเราสบายทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นตรงไหนคือมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจชีวิตการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของใจดวงนี้ที่มันสะอาดขึ้นสว่างขึ้นมีสติขึ้นมีความสงบขึ้นการปฏิบัติธรรมเป็นความร่มเย็นเป็นความสุขที่ต่างจากความสุขใดๆที่ชาวโลกเขามีถ้ารู้อย่างนี้ทุกคนจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมและอยากปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้มันก็ยากอีกในเมื่อถ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สบายใจก็ไม่มีรูปแบบอะไรมีเครื่องหมายอะไรให้รู้คนก็ไม่สนใจอีกเพราะคนเราจะติดรูปแบบติดที่จะเห็นอะไรด้วยตาดังนั้นมันก็เลยมีหลากหลายลีลาของการแสดงธรรมหรือนำพาผู้คนประพฤติปฏิบัติธรรมบางทีบางคนก็ต้องอาศัยรูปแบบเหมือนเข้าโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยต้องมีเครื่องแบบต้องเป็นนักเรียนแต่งเครื่องแบบดังนั้นก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้แต่สำหรับบุคคลที่เรียนชั้นสูงไปปริญญาตรีโทเอกบางทีก็ไม่ต้องมีเครื่องแบบยิ่งปริญญาเอกนี่ยิ่งไม่ต้องไปควบคุมเครื่องแบบก็เลยเป็นอิสระนั่นก็คือแล้วแต่ภาวะของแต่ละคนทั้งโลกน่ะยังมีสิ่งเป็นเครื่องหมายว่าเรียนประถมมัธยมอุดมศึกษาปริญญาตรีโทเอกยังมีชั้นแสดงหรือมีเครื่องหมายยศเรือโทเรือเอกร้อยโทร้อยเอกร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตรีพันโทพันเอกยังมีเครื่องหมายยศบ่งบอกแต่ทางธรรมนี่แหละเป็นปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมทั้งหลายเนี่ยจึงยากยิ่งนักที่จะให้ใครเข้าใจผู้แสดงธรรมจะต้องมีเจโตปริยญาณหรือปรจิตวิชาพอที่จะยังรู้ในใจของผู้ฟังในขณะนั้นว่ามีบุคคลใดต้องการฟังธรรมหรือควรแก่การที่จะแสดงธรรมอย่างไรได้บ้างแล้วเราจะไปหาที่ไหนมันยากเนี่ยด้วยเหตุนี้แหละการปฏิบัติธรรมการที่จะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของยากของพวกเราก็เพราะตรงนี้นี่เองทั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยตัณหาความอยากบรรลุเนี่ยก็เป็นอุปสรรคความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องทำแบบนี้ตามที่เคยถูกอบรมสั่งสอนมาจนด้วยความไม่เข้าใจว่านั่นเป็นแค่เพียงวิธีการหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเพียงเครื่องหมายหรืออุบายในการที่จะให้คนมองเห็นดวงจันทร์วิธีหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็จะเป็นของง่ายและเกิดแรงบันดาลใจที่อยากประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเพราะมองเห็นแล้วว่าชีวิตจะมีความหมายได้ก็เพราะได้ปฏิบัติธรรมชีวิตจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความอิ่มใจมีความภูมิใจมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสมบัติประจำตัวประจำชีวิตของเราอยู่ได้เนี่ยเพราะการได้ปฏิบัติธรรมหรือเพราะเราได้สัมผัสธรรมะไม่ว่าระดับใดระดับหนึ่งไว้ในใจแล้วว่านี่คือสาระที่แท้จริงของชีวิตบุคคลใดที่มีธรรมประจำใจบุคคลใดที่น้อมนำพระธรรมเข้าสู่ใจน้อมนำพระธรรมเข้าสู่ดวงจิตของตนเองได้แล้วจะเป็นผู้ที่อุ่นใจตลอดเวลาแม้ใครๆอาจจะมองว่าเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไม่มีเกียรติไม่มีอาชีพไม่มีเงินทองเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านเลี้ยงชีวิตด้วยการขอทานที่เรามายกย่องภายหลังว่าบิณฑบาตเนี่ยชีวิตพระอรหันต์เนี่ยดังเดิมคนก็ดูถูกเหยียดหยามเนี่ยก่อนที่จะยอมรับภายหลังว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาท่านก็เลือกเส้นทางที่ ไร้เกียรติไร้ทรัพย์สินเงินทองนั่นเองแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือภายในดวงใจของท่านมีความสะอาดความสงบมีความสุขที่บอกใครไม่ได้ได้แต่ส่งรหัสนัยมาแก่คนรุ่นหลังหรือบุคคลที่ได้ฟังคำว่าสิ่งนี้ประเสริฐที่สุดและก็อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมก็คือท่านพยายามจะชี้นิ้วบอกให้เราดูดวงจันทร์เพื่อให้ประจักษ์แก่สายตาของตัวเอง